Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat yang tercurah kepada kita, nikmat yang tiada mampu untuk dihitung satu demi satu kecuali menyikapinya dengan penuh rasa syukur. Karenanya, tiada kering dan tiada bosan lisan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu nikmat yang tengah kita rasakan pada saat ini, yaitu Allah takdirkan kita bisa hadir di tempat ini untuk bermajlis menelaah beberapa permasalahan yang semoga bermanfaat dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi ataupun siang hari ini, kita akan membicarakan perihal lembaga pendidikan yang dikelola oleh salafiyin yaitu lembaga pendidikan dalam bentuk pesantren. Saya menukilkan judul Pesantren Ramah Anak. Apa yang dimaksud dengan pesantren ramah anak? Pesantren ramah anak yaitu sebuah unit pendidikan atau sebuah lembaga pendidikan yang dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut mengutamakan keamanan, kebersihan, kesehatan, kepedulian dan pemenuhan hak-hak anak ataupun santri atau santriwati, serta memberikan perlindungan kepada para peserta didik. Bila kita perhatikan gambaran dari sebuah pesantren ramah anak, maka kita akan dapati bahwasannya selain mengutamakan kegiatan belajar mengajar, yaitu kegiatan penyampaian keilmuan dan juga upaya untuk mendidik, membiasakan peserta didik untuk bisa mengamalkan ilmu yang diajarkan, maka selain dari dua faktor tadi, adanya proses belajar mengajar, adanya proses mendidik, membiasakan perilaku, sikap sesuai dengan bahan ajar ataupun nilai-nilai agama yang disandang oleh kita semua, juga pesantren ramah anak mengedepankan pula faktor keamanan, faktor kebersihan, faktor kesehatan, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena ketika kita berbicara pondok pesantren ramah anak itu mengedepankan unsur keamanan, karena memang agama memerintahkan untuk seperti itu. Keamanan tidak semata aman secara fisik. Artinya, anak-anak itu aman dalam pengertian tidak ada hal-hal yang terkait dengan kekerasan fisik, atau aman dalam pengertian tidak ada pencurian, tidak ada kriminalisasi dan seterusnya. Tidak semata itu, tetapi aman pula bisa diartikan secara lebih luas, aman dari sisi lingkungan di mana para santri-santriwati itu berada. Satu contoh misalnya, ketika santri atau santriwati menggunakan sarana prasarana pondok, maka sarana prasarana pondok itu harus aman. Kalau sarana prasarana pondok itu terkait dengan aliran listrik misalnya, maka yang terkait aliran listrik itu harus aman bagi para santri ataupun santriwati. Sehingga pesantren ramah anak, diantaranya ramah dalam hal unsur keamanan, sehingga anak merasa benar-benar aman. Aman dari berbagai permasalahan yang sekiranya akan mengganggu proses belajar pada diri anak tersebut. Nah, ini perlu diketahui ketika kita ingin mewujudkan sebuah lembaga pendidikan yang memang ramah untuk anak. Jadi unsur ramah di sini termasuk adalah unsur keamanan. Bukan keamanan jaga pos misalnya, tidak semata itu, tetapi ada unsur-unsur lain sebagaimana tadi telah disebutkan. Demikian juga unsur ramah itu terkait dengan kebersihan. Karena memang syariat agama kita pun mendidik kita untuk hidup bersih. Hidup dalam lingkungan yang bersih. Tidak semata bersih dalam pengertian fisik, tetapi bersih juga dari sisi faktor non-fisik. Ya, seperti bersih akidahnya, tidak terkena polusi berbagai macam kesyirikan. Ya. Bersih. Ya. Agamanya tidak terkena polusi bercampur dengan kebid'ahan dan seterusnya. Kebersihan ini hendaknya menjadi salah satu unsur mendukung terciptanya pesantren ramah anak. Dari kebersihan secara fisik, misalnya, para santri atau santriwati dibiasakan hidup tertib. Hidup dalam keadaan membiasakan diri untuk rapih. Membiasakan diri untuk menata segala sesuatunya sesuai dengan kapasitas dan tempat yang ada. Jadi kebersihan termasuk diantaranya mendidik para santri-santriwati untuk hidup bersih. Pakaiannya bersih. Ya. Tempat-tempat di mana ia istirahat, tidur, ya, semuanya bersih. Rapih. Ya. Tempat tidurnya juga rapih. Nah, unsur-unsur yang demikian ini termasuk bahagian dari pesantren ramah anak. Karena dari kebersihan inilah nanti akan bisa diupayakan beberapa hal yang terkait dengan kerapihan, keindahan, kesesuaian, sehingga penampilan santri ataupun santriwati benar-benar baik, bagus, dan elok untuk dipandang, dalam pengertian masyarakat tidak kemudian bersikap mencemooh. Masyarakat kan masih ada sebagian dari mereka kesannya kalau pondok pesantren itu kumuh. Kalau pondok pesantren itu kumuh. Kalau santrinya belum kena gudiken, gatal-gatal, itu belum jadi santri beneran. Nah, persepsi semacam ini harus kita hilangkan. Ketika kita berupaya untuk mewujudkan pesantren ramah anak. Sehingga anak-anak benar-benar hidup di dalam kedisiplinan, di dalam hal kebersihan. Dalam hal berpakaian pun demikian. Berusaha untuk mendidik anak-anak berpakaian yang sesuai. Dari mulai kesesuaian, keserasian warna pakaian. Kelayakan berpakaian. Kenapa demikian? Kenapa santriwati itu dididik demikian? Khususnya para santri, tentu dengan membiasakan hidup bersih seperti itu, selain itu merupakan tuntunan syariat, juga para santri itu kelak mereka adalah orang-orang yang akan tampil di hadapan umat. Mereka adalah calon-calon da'i, calon-calon pembawa risalah, calon-calon yang mendakwahkan tentang kebaikan, kebenaran. Maka ketika mereka sudah dibiasakan oleh kita dalam keadaan berpakaian yang pantas, yang rapih, yang orang memandangnya tidak kemudian mempersepsikannya secara negatif, itu berarti bila kebiasaan itu tertanam, itu berarti akan mendukung terhadap aktivitas dakwahnya. Jangan sampai hanya gara-gara pakaian kemudian mad'u, orang yang didakwahi tidak simpatik. Tidak simpatik. Karena melihat dari sisi secara fisik. Na'udzubillah. Maka hal-hal yang seperti ini perlu kita benahi. Nah, disinilah fungsi bagaimana pesantren ramah anak itu benar-benar membuat pola perilaku santri ataupun santriwati memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Di antara kebiasaan yang baik adalah hidup bersih. Dan ini adalah masyru'. Masyru', sesuatu yang disyariatkan. Ya. Hidup dalam keadaan membiasakan kebersihan pada dirinya. Demikian juga di dalam pesantren ramah anak ini, faktor kepedulian itu ditumbuhkan khususnya pada diri anak. Dan tentu saja kepada seluruh pengurus. Dari mulai kepala pesantren atau mudir, kalangan mudarisin atau mudarisat, menumbuhkan jiwa kepedulian. Kenapa demikian? Sebagai calon da'i, calon du'at ilallah, santri-santri kita dididik untuk mempertajam kepedulian. Peduli terhadap orang-orang yang tidak mampu. Peduli terhadap anak yatim. Peduli terhadap al-fuqara wal-masakin. Peduli terhadap situasi-situasi keadaan yang sedang berkembang. Artinya, perkembangan-perkembangan faktor bisnis misalnya, muamalah, itu akan berkaitan. Akan berkaitan. Karena itu nanti mungkin masyarakat akan bertanya tentang hukumnya. Masyarakat mungkin akan bertanya boleh atau tidaknya dan seterusnya. Nah, jadi ketajaman di dalam menangkap perubahan-perubahan yang ada di lingkungan sekitarnya itu harus bisa ditumbuhkan. Jadi kepedulian-kepedulian itu bisa ditanamkan kepada para santri, pada diri kita semua melalui upaya-upaya pembiasaan. Dan sebenarnya syariat agama ini mendidik kita untuk senantiasa peduli. Contohnya di bulan Ramadan yang telah lalu. Di bulan Ramadan kita sebenarnya dididik, benar-benar dididik untuk peduli. Peduli kepada sesama, peduli kepada lingkungan. Syariat mendorong umatnya untuk memberi kepada orang yang berpuasa, memberi berbuka, bahan makanan untuk berbuka dan seterusnya. Itu merupakan bentuk kepedulian. Jadi syariat ini mendorong kita untuk selalu peduli. Demikian juga mungkin nanti Idul Kurban itu adalah di antara poin positif, yaitu mendidik kita untuk peduli. Peduli kepada orang-orang di sekitar kita, untuk kemudian dibagi daging kurban dan seterusnya. Itu di antara syariat. Peduli untuk tolong menolong. Peduli untuk bisa empati. Melihat orang lain tengah menghadapi musibah. Dan seterusnya. Nah, kondisi-kondisi yang demikian adalah merupakan bentuk salah satu daripada pesantren ramah anak. Jadi di dalam pesantren tersebut, seorang anak benar-benar dibiasakan hidup sebagaimana unsur-unsur yang disebutkan tadi. Hidup dengan unsur keamanan, hidup dengan unsur kebersihan, kesehatan, dan seterusnya. Termasuk kepedulian. Ya. Juga di kalangan pengurus, bagaimana pesantren ramah anak ini benar-benar bisa terwujud melalui upaya-upaya pemenuhan hak-hak anak. Hak untuk diperhatikan, hak untuk diperlakukan secara manusiawi, hak dilindungi dari kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal, kekerasan secara lisan, hak untuk dilindungi dari sikap diskriminasi, hak untuk dilindungi dari sikap rasisme. Sikap rasisme kadang-kadang muncul. Ada santri dari suku tertentu bisa menjadi bahan olok-olok, bisa. Rasisme. Hak perlindungan untuk tidak dibully, baik oleh teman maupun oleh pengurus atau pengajar di pesantren tersebut. Dan tindakan-tindakan negatif lainnya yang itu merupakan wujud dari keberadaan pesantren ramah anak. Maka kalau kita perhatikan, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb la faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi, dan dengan sebab rahmat dari Allah, linta lahum, engkau bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Dan seandainya engkau berbuat kasar, keras hati, la faddu min hawlik, niscaya mereka akan pergi menjauh dari dirimu. Dari ayat ini kita akan dapati unsur-unsur sikap ramah tamah itu. Dari ayat ini kita dapati unsur sikap ramah, yaitu bersikap lembut. Fabima rahmatim minallah, dan dengan sebab rahmat dari Allah, lintalahum, engkau lembut kepada mereka. Engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Ini salah satu unsur pesantren ramah anak. Tidak akan mungkin dikatakan pesantren itu ramah anak kalau di dalam pondok pesantren, kalau di dalam ma'had tersebut terjadi kekerasan demi kekerasan. Baik itu kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal. Terjadi kekerasan fisik, santri ataupun santriwati menjadi sasaran untuk selalu disikapi dengan penuh kekasaran, penuh kekerasan. Contoh misalnya kekerasan fisik, santri dipukul, santri diberi iqab yang di luar batas kemampuannya, di luar batas kekuatannya. Iqab, hukuman, skot jam 400 kali misalnya. Yang dihukum umurnya baru 10 tahun misalnya. Atau yang dihukum santriwati. Yang secara fisik tentu lebih lemah dari keumuman laki-laki. Atau mendapatkan hukuman-hukuman lain dalam bentuk kekerasan verbal. Dicaci maki, dijatuhkan kehormatannya di depan teman-temannya, direndahkan dengan kata-kata, kalimat-kalimat. Bentuk-bentuk kekerasan verbal yang lainnya. Ya, direndahkan di depan teman-temannya, misalnya dikatakan, ya, mohon maaf ya, saya sekedar contoh saja misalnya. Ya, digoblok-goblok misalnya. Goblok kamu, goblok kamu, goblok kamu. Ah. Itu kekerasan verbal. Ya. Kekerasan verbal. Dan kekerasan itu akan semakin terasa keras ketika ungkapan kata go itu atau gob itu di hadapan teman-temannya. Ditambah lagi dengan telinganya dijewer, ditambah lagi dengan kakinya dipukul dengan rotan. Ditambah lagi rambutnya dijambak. Maka ini adalah contoh-contoh bentuk-bentuk kekerasan yang tidak sepatutnya. Na'udzubillah. Ya, insya Allah di pondok-pondok kita tidak ada. Pondok-pondok salafiyin tidak ada. Ya. Jadi kondisi-kondisi yang demikian sebagaimana tadi disebutkan di dalam ayat, dengan sebab rahmah, sikap rahmah dari Allah, ini menjadi tugas kita untuk selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi sikap rahmah pada diri kita. Mohonlah selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diri kita sebagai pendidik, baik pendidik di rumah yaitu sebagai orang tua atau pendidik di pondok pesantren, mudarisin atau mudarisat, selalulah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menganugerahi kita sikap rahmah. Sehingga ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita, kita berhadapan dengan santri-santri kita, yang ada adalah sikap kasih sayang, sikap kelemah lembutan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ali Imran 159 ini. Jadi pesantren ramah anak adalah pesantren yang didasari benar dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk diantaranya adalah ayat 159 dari surah Ali Imran ini. Dan di dalam ayat ini pun disebutkan dampak negatif dari sikap kasar, sikap keras. Fadhan ghalidhal qalb, keras, kasar. Ketika yang dikedepankan adalah sikap-sikap keras, sikap-sikap kasar, lan faddu min haulik, mereka akan lari. Mereka akan lari dari dirimu. Ya, lari itu macam-macam. Kalau anak kecil lari dari dirimu, ya begitu melihat sosok pengurus yang telah menyiksanya, dia akan teringat. Dia akan teringat. Dan akan timbul rasa takut, trauma. Lebih tepatnya rasa trauma ketika melihat sosok orang yang pernah menyakitinya. Pernah melakukan kekerasan fisik kepadanya. Nah ini pesantren ramah anak benar-benar didasari dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga digambarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-Hasan ibn Ali wa 'indahu Al-Aqra ibn Habis. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali, cucu beliau, cucu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Al-Hasan, putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencium cucu beliau, di sisi beliau duduk seorang yang bernama Aqra bin Habis. Duduk di sisi beliau Aqra bin Habis. Faqala al-Aqra', maka kemudian al-Aqra' mengatakan, begitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya, al-Aqra' kemudian mengatakan, inna li 'asyarah minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Saya ini memiliki 10 orang anak, kata al-Aqra'. Saya memiliki 10 orang anak. Dari ke-10 orang anak tersebut, tidak satu orang pun yang pernah saya cium. Dari 10 anak yang dimiliki al-Aqra, katanya, tidak satu pun yang pernah saya cium. Mendengar perkataan al-Aqra, fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang al-Aqra. Setelah al-Aqra mengucapkan kata-kata tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangnya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man la yarham la yurham. Man la yarham, siapa yang tidak menyayangi anak, menyayangi sesama manusia, la yurham, ia tidak akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita mendapatkan faedah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian besar perhatiannya kepada anak-anak. Sedemikian besar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan perhatian kepada anak-anak. Ya, kalau kita membuka Al-Qur'an, kita akan dapati para nabi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para anbiya yang lain pun perhatiannya besar kepada anak-anaknya. Ya, kita bisa baca kisah Nabi Nuh yang begitu besar perhatiannya kepada anaknya. Kita perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk keselamatan anak-anaknya, anak keturunannya, agar tidak berbuat kesyirikan, agar tidak menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan dapati Nabi, kisah Nabi Yusuf. Bagaimana ayahnya begitu perhatian. Dan seterusnya. Nabi Ya'qub ketika akan meninggal dunia, masih memperhatikan kepada anak-anaknya, bahkan bertanya. Ya, diungkapkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah, apa yang akan kalian ibadahi setelah aku meninggal dunia, setelah saya meninggal dunia. Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam saat akan mendekati kematiannya, masih memperhatikan anaknya. Dan kita lihat di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam demikian besar perhatiannya. Tidak hanya kepada cucu beliau. Kepada anak-anak yang lain juga demikian. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika ibnu Abbas berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Memberikan perhatian. Ketika Anas bin Malik diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibimbing. Untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bentuk-bentuk perhatian para anbiya, para rasul terhadap anak-anak mereka. Nah, itu merupakan teladan bagi kita, contoh yang baik bagi diri kita. Agar kita memiliki perilaku, memiliki sikap sebagaimana para anbiya, para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa diantaranya? Diantaranya al-inayah bis-sighar. Memberi perhatian kepada anak-anak. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke perkampungan Ansar? Memperhatikan anak-anak kaum Ansar. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam begitu besar perhatiannya kepada anak-anak. Datang anak-anak yang masih di bawah usia 15 tahun minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berperang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan karena usianya masih di bawah umur. Nah, dalam hadis ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Al-Aqra' bin Habis untuk memberikan perhatian kepada anaknya. Ini merupakan bentuk unsur menanamkan karakteristik kelemah lembutan. Kelemah lembutan. Karena apa? Sikap lemah lembut itu memang perlu dipola. Perlu dibiasakan. Perlu dididik. Kalau untuk mau main kasar. Gak perlu sekolah. Kalau mau main kasar. Main keras-kerasan. Tidak perlu belajar. Mau main okol, pukul-pukulan. Nah, ini terkait dengan pesantren ramah anak. Jadi ketika kita berupaya menjadikan pesantren ini memang menjadi area di mana anak-anak atau santri-santri itu mendapatkan perlakuan yang ramah, maka kita harus bertitik tolak dari apa yang telah disyariatkan di dalam agama kita. Kalau untuk melakukan kekerasan secara verbal, lisan, gak perlu belajar. Tidak perlu sampai harus ya, belajar tinggi-tinggi. Ya. Kenapa demikian? Ya. Justru orang-orang yang pandai mengendalikan lisan, orang-orang yang pandai mengendalikan sikap amarahnya, orang-orang yang pandai mengendalikan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan kekerasan, itu artinya ia berupaya untuk menerapkan ilmu yang ada pada dirinya di dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya ia ada asar, ada dampak dari belajarnya itu. Kalau anak salah main tonjok, kalau anak salah dicaci maki, kalau anak salah dijewer, kalau itu sih sudah tidak perlu belajar kitab lagi. Orang-orang di luar sana itu udah pinter-pinter semua. Yang tidak mondok-mondok itu sudah pinter-pinter semua. Bisa untuk melakukan yang seperti itu. Bisa. Ya. Nah ini pentingnya menanamkan yang demikian. Ya. Kenapa? Ya. Karena kita akan menghadapi ya, anak-anak yang sekarang tumbuh, kembang ini, mereka akan menghadapi masanya nanti. Masanya bahwasannya ada saatnya kekerasan tidak dihadapi dengan kekerasan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah ke Taif, dikasari, ya, dijahati, dilempari, ya, dikriminalisasi. Apakah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas lagi dengan sikap kekerasan? Dikata-katain. Ya, perkataan-perkataan masyarakat Taif yang jahil itu sedemikian kerasnya. Apakah kemudian dibalas oleh Nabi dengan kata-kata yang keras pula? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Karena tidak semua kekerasan harus dibalas dengan kekerasan. Tidak selalu kekerasan akan bisa diakhiri dengan kekerasan pula. Tidak selalu. Jadi ya, pentingnya kita menanamkan kelemah lembutan tanpa harus meninggalkan sikap tegas. Beda sikap tegas dengan sikap kasar. Ya. Kalau kasar biasanya langsung main fisik, main caci maki. Ya. Di mana? Ya. Kemampuan kontrol diri si pelaku kekerasan itu sangat minim. Sangat rendah. Akalnya itu di bawah hawa nafsunya. Sehingga keluar dari kata-katanya caci maki, keluar dari kata-katanya perkataan-perkataan yang tidak patut, tidak layak. Kenapa demikian? Ya karena akalnya, akalnya itu tidak berfungsi secara baik. Sehingga yang keluar adalah ungkapan-ungkapan, caci maki, dan berbagai bentuk kejelekan lainnya. Itu pentingnya benar-benar mengendalikan diri. Sikap kendali diri. Ya. Nah, orang yang mengendalikan diri itu luar biasa. Artinya ia berupaya untuk bisa sabar menghadapi dinamika yang ada. Ia harus begitu sabar menghadapi perkembangan-perkembangan yang ada. Ya. Nah. Jadi, ikhwafiddin azakumullah, dasar daripada pesantren ramah anak ini adalah karena syariat di dalam agama kita menuntunkan yang seperti itu. Ya. Ramah anak bukan berarti anak melanggar kemudian tidak ada tindakan dari pelanggaran tersebut. Bukan berarti dibiarkan. Kalau ada anak yang melanggar, yang pertama dilakukan adalah nasihat. Yang didahulukan akal. Nasihat itu kan karena akalnya berfungsi. Bisa memberi nasihat itu karena akalnya berfungsi. Akal yang didahulukan, bukan okol. Okol tahu? Kekuatan otot. Ya. Anak marah, anak bersalah, belum ditanya, belum diklarifikasi, belum di cross check, diteliti kasusnya, tiba-tiba sudah dipukul. Tiba-tiba sudah ditempeleng. Tiba-tiba sudah disabet rotan. Padahal belum ditanya. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Ya. Ya. Kalaupun mungkin dia vonisnya salah, ya. Apakah dia ada upaya untuk bisa memperbaiki diri? Ya. Kalau ia mengatakan, ya biar aku salah, aku menyesal, aku bertobat, aku mohon ampun, ya. Aku tidak akan mengulangi lagi. Apakah kemudian lantas harus dikenai kekerasan? Harus ditindak dengan kekerasan? Tidak adakah waktu untuk dirinya memperbaiki diri? Waktu untuk membuktikan taubatnya? Waktu untuk melakukan pembenahan terhadap dirinya? Tidakkah kemudian diberi ruang? Tidakkah kemudian diberi kesempatan? Nah, pesantren ramah anak, ya, para pengasuhnya memang harus tebal kesabarannya. Harus panjang. Ya. Ya. Sikap-sikapnya untuk tidak tergesa-gesa memvonis. Ada kasus, saya menemukan kasus, betul-betul peserta didiknya ini dihabisi betul. Hanya gara-gara dia didorong oleh temannya, namanya didorong. Ya. Nah, temannya sedang bercanda atau entah bagaimana, sehingga dirinya didorong. Nah, ketika didorong, tubuhnya itu nabrak ke teman dekatnya sehingga pipi dengan pipi beradu. Apa yang terjadi? Dibuli habis. Oleh siapa? Teman-temannya? Bukan. Oleh siapa? Oleh pengasuhnya. Apa dibulinya? Lesbi. Hanya sekedar itu. Betapa hancur jiwa anak ini. Karena kalau sudah dikatakan lesbi, ini vonis. Vonis. Ya. Nah, sampai anaknya pindah dari pondok. Karena sudah tidak kondusif dia belajar. Yang membuli adalah para pengajarnya. Yang saya pikirkan itu adalah hancur sekali hati anak ini. Ya. Ya. Ya pantas kalau memang dia kemudian minta keluar. Gak mau mondok. Dan lebih hancur lagi perasaan orang tuanya. Karena setelah diteliti kasusnya cuma seperti itu. Kasusnya hanya seperti itu. Nah, jadi, ya, banyak kasus-kasus yang sebenarnya itu akan menjadikan beban berat bagi masa depan seorang anak. Kan ketika kalimat lesbi itu melekat pada diri dia, masa depan dia kan berat. Memulihkan kehormatan, memulihkan nama baik, itu lebih berat. Maka kita sebagai pendidik, baik pendidik di rumah maupun pendidik di pondok pesantren, jangan tergesa-gesa memberi vonis. Pelajari dulu kasusnya. Oh, dia suka berdua-duaan terus. Dia suka pegang-pegangan. Pegang-pegangan apa? Tangan. Terus dicap. Ya. Homo. Waduh. Kok semudah itu memberi vonis? Sebagai pengurus jangan kemudian malah ikut memperberat kasus. Sebisa mungkin kasus itu diurai, dipelajari. Ditemukan solusinya, ya, sehingga anak-anak itu merasa aman, merasa nyaman, merasa mendapat keadilan. Ya. Merasa mendapat keadilan. Nah ini, pengurus-pengurus untuk tidak cepat menghakimi, cepat memvonis, cepat menjatuhkan hukuman. Sebelum benar-benar kasusnya dipelajari. Maka pesantren ramah anak adalah pesantren yang sebagaimana tadi disebutkan, anak merasa mendapat perlindungan. Mendapat perlindungan, hak-haknya dia dilindungi. Hak untuk dijaga kehormatannya. Hak untuk tidak disikapi dengan kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal. Nah, ini terkait dengan pesantren ramah anak. Ya. Untuk mewujudkannya perlu proses waktu. Perlu proses waktu. Ya. Ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua cepat memvonis. Kadang-kadang kita sebagai pengurus cepat memvonis. Kenapa? Ya. Karena itu tadi. Ya. Kadang-kadang kontrol pengendalian diri kita itu masih kurang baik. Ya, sehingga ada kasus-kasus itu, wah langsung kitanya terprovokasi. Ya, kita sebagai orang tua atau kita sebagai pengurus itu terprovokasi. Ada laporan begini, 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 anak begini. Ya, kita malah terprovokasi. Kemudian langsung melakukan pemihakan. Ya. Dengan yang memberi kabar tersebut. Sementara yang objeknya ini belum diklarifikasi, belum ditanya, belum dimintai keterangan. Ya. Permasalahannya belum didudukkan. Permasalahannya belum didudukkan. Nah, ini ya, yang harus benar-benar mendapat perhatian kita. Ya. Kenapa demikian? Jangan sampai anak-anak salafiyin ya, dirugikan masa depan mereka ya, ketika hati mereka hancur. Ya. Nah, ini terkait dengan ya, pesantren ramah anak. Ya. Pesantren ramah anak, ya, diantaranya lagi, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunaffiru. Yassiru, permudah oleh kalian. Wala tu'assiru, jangan kalian persulit. Ya. Ada orang mau belajar agama dipermudah. Jangan dipersulit. Ya. Ya. Kamu belum membayar SPP. Tidak boleh ikut ujian. Ya. Anaknya yang ditegur. Padahal membayar SPP kewajibannya siapa? Kewajibannya siapa? Anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya kan. Harusnya yang dipanggil orang tuanya. Biarkan anaknya belajar. Kewajiban anak itu belajar. Hak anak itu mendapatkan pelajaran. Kewajiban orang tua membiayai kegiatan belajar mengajar anaknya. Maka ketika permasalahan seperti itu ada, yang dipanggil orang tuanya. Jangan kemudian anaknya yang dihukum. Panggil orang tuanya. Ini biaya syahriyah bulanan sampai nunggak. Panggil orang tuanya. Ada apa gerangan? Ya. Apakah keluarga antum sedang kesulitan ekonominya? Kan enak kalau ditanya baik-baik begitu. Kalau dia benar-benar kesulitan, ya, sebagai pengurus pondok jangan segan-segan untuk kemudian memberikan keringanan. Kalau benar-benar kesulitan. Karena prinsip agama kita adalah meringankan orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan. Prinsip agama kita. Ajaran agama kita. Memberi sesuatu yang bersifat lapang ketika orang itu menghadapi kesempitan. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, kalau benar-benar memang kesulitan, ya beri kesempatan. Beri tangguh, beri tempo. Tapi jangan juga kemudian para wali santri, orang tua, menunda-nunda kewajiban untuk membayar biaya bulanan misalnya. Biaya bulanan anaknya. Kenapa demikian? Karena dampaknya itu akan kepada anak-anak. Tidak hanya anak orang yang nunggak bayar biaya bulanan. Tetapi juga kepada anak-anak yang tidak nunggak. Ya, kalau semuanya tidak nunggak, uang yang terkumpul itu bisa untuk operasional membelikan bahan makanan. Sehingga gizinya lebih baik. Tapi karena ada yang menunggak, ada yang tidak membayar, dengan sebab menunda-nunda atau bermalas-malasan, bukan karena sebab yang uzurnya itu uzur syar'i, bukan. Hanya karena sikap tidak baik saja. Nah, kalau sampai menunda-nunda seperti itu atau sampai nunggak, biaya operasional yang seharusnya bisa membeli makanan dengan gizi yang baik akhirnya diturunkan. Tempe yang tadinya mungkin ukurannya bisa setelapak tangan, tapi karena anggarannya kurang. Kurangnya kenapa? Karena ada sebagian yang belum bayar SPP misalnya. Nah, tempe yang harusnya setelapak tangan akhirnya dipotong dua. Ini kan namanya pengurangan. Merugikan tidak ini? Merugikan siapa? Merugikan yang sudah bayar penuh. Nah, berarti yang suka nunda-nunda ini dengan sebab tidak syar'i, dengan uzur yang tidak syar'i, berarti dia sudah mendzalimi haknya orang lain. Haknya yang harusnya mendapatkan tempe satu telapak tangan. Dengan sebab biaya operasional untuk belanja bahan makanan itu kurang, akhirnya tempenya dipotong dua. Ini kan bersikap dolim artinya. Mendolimi orang lain dengan tanpa sadar. Terlebih lagi anaknya yang belum bayar mestinya tidak dapat makan, tapi ikut makan. Berarti makannya dari siapa ini? Makan nasinya siapa? Makan lauk pauknya siapa ini? Nah, orang tua harusnya berpikir begitu. Jangan sampai anak saya makan sesuatu yang bukan haknya dengan tanpa sadar. Nah, kecuali kalau memang betul-betul uzur, aduh saya jualan gorengan, betul-betul terpuruk karena pandemi, modal habis segala macam, betul-betul karena itu memang musibah. Ya, pihak pondok tentu akan memaklumi, akan memberikan tenggat waktu. Karena memang kondisinya seperti itu. Dan pihak pondok tidak ingin seorang salafi menderita kerugian, double rugi ya. Sudah orang tuanya tidak bisa membayar, kemudian anaknya diberi tindakan tidak boleh belajar misalnya. Itu merugikan salafiyin. Dua, seharusnya pihak pondok jangan sampai anaknya tidak belajar. Kau tetap belajar. Walaupun abahmu belum membayar, kau tetap belajar. Kenapa? Kalau sampai anak itu kemudian tidak belajar, dua kerugian. Sudah tidak dapat uang sehariah, tidak dapat pula mendidik anak salafiyin, rugi. Jangan sampai demikian pondok. Ya, kalau masalah keuangan, taib, orang tuamu sekarang dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus bersabar. Nah, sekarang anaknya beri semangat terus belajar. Pondok akan membackup. Pesantren akan membackup. Akan menopang. Dan seterusnya. Itu namanya pesantren ramah anak. Atau bahkan mungkin pihak pengurus akan mencari orang tua asuh. Siapa ini yang mau mengkafil? Siapa ini yang mau menanggung biaya Fulan bin Fulan yang orang tuanya dalam keadaan sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada kira-kira dari salafiyin yang ingin mendermakan, yang ingin beramal soleh, yang ingin mesedekahkan hartanya, pihak pondok bisa menjadi mediasi untuk yang seperti ini. Artinya ta'awun dihidupkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Yang seperti ini dihidupkan ta'awunnya. Sehingga anak tetap bisa belajar, pondok juga tetap biaya operasionalnya bisa terpenuhi, aktivitas belajar mengajar secara umum bisa terlaksana dengan baik. Nah, ini diantaranya permasalahan-permasalahan yang sering kita temui di beberapa pondok. Nah, pesantren ramah anak, dia memberikan perlindungan, dia memberikan hak-hak anak untuk tetap bisa belajar. Memberikan perlindungan kepada anak untuk tetap bisa belajar. Daripada misalnya dia pulang, di rumah juga tidak belajar. Membantu orang tua pun mungkin belum siap secara mental karena usia masih anak-anak. Yang dikhawatirkan bermain, mainnya entah kemana, tidak bisa dipantau kemana mainnya, ini akan lebih berat lagi kondisinya. Insya Allah lebih selamat dia tetap di pesantren, dia tetap berada di pondok, di ma'had. Sementara pihak ma'had mencarikan muhsinin untuk bisa menopang kegiatan belajar mengajarnya. Ini bila orang tuanya benar-benar tidak mampu secara ekonomi. Dan itu memang terbukti tidak mampu. Nah, ini yang semestinya bisa di kembangkan, khusus bagi kalangan salafiyin yang memang tidak mampu. Terlebih misalnya anak itu adalah anak yatim. Lebih lagi menjadi tanggung jawab kita semua. Sehingga dengan demikian, anak yatim yang tidak berkecukupan ini bisa tetap belajar, bisa tetap menuntut ilmu. Hak-hak untuk mendapatkan ilmu, hak-hak untuk mendapatkan pendidikan tidak terputus. Itu pesantren ramah anak. Pesantren ramah anak. Di antara komponen pesantren ramah anak, yang pertama, adanya komitmen untuk menyelenggarakan pesantren ramah anak. Baik dari pimpinan pondok pesantren dan seluruh jajarannya, para mudarisin, mudarisat, para wali santri, dan mungkin masyarakat di sekitarnya. Artinya mungkin kalangan salafiyin yang ada di sekitar pondok atau masyarakat pada umumnya. Mereka memiliki komitmen, yuk kita jadikan pesantren ini ramah anak. Sehingga dengan komitmen tersebut, masing-masing individu, baik pengurus, orang tua, masyarakat, punya satu persepsi bahwasanya pesantren ini dikelola dengan model ramah terhadap para santrinya, terhadap peserta didiknya. Artinya apa? Artinya ya tadi tidak mengedepankan kekerasan, anak senantiasa mendapat perhatian, dan seterusnya, dan seterusnya. Sarana prasarananya tidak membahayakan anak. Kalau ada, jangankan gedungnya mau runtuh, lantainya licin saja diperhatikan. Jangan sampai lantai ini menggelincirkan anak, kemudian jatuh, na'udzubillah. Jatuh kepalanya dulu, na'udzubillah. Bisa gegar otak. Nah, hal-hal yang seperti ini mendapat perhatian. Sehingga semuanya berkomitmen, semuanya sepakat, setuju untuk menjadikan pesantren ini sebagai pesantren yang ramah anak. Sehingga ketika ada kasus misalnya pada diri anak, orang tuanya tidak langsung intervensi ke dalam pondok, ke dalam pesantren. Anaknya bermasalah, orang tuanya langsung intervensi. Langsung menemui pengajarnya, mudarisnya, atau mudarisahnya. Langsung dimarahi, langsung ditunjuk-tunjuk, langsung dikata-katain. Tidak demikian. Kalau punya komitmen pesantren ramah anak, orang tua akan menahan diri. Dia akan menemui pimpinan pesantrennya, dia akan mengatakan, anak saya ada masalah seperti ini. Duduk masalahnya seperti apa sebenarnya? Bolehkah saya tahu? Laporan dari anak saya seperti ini laporannya. Dia dibeginikan. Apakah benar laporan anak saya ini? Jadi sifatnya klarifikasi dulu orang tua itu. Tidak langsung terprovokasi oleh laporan anaknya. Anak saya dibeginikan, anak saya dibeginikan. Ini pesantren model apa ini? Ini guru model apa? Ini ustadz model apa ini? Belum klarifikasi. Belum tahu duduk masalahnya. Hanya baru dengar cerita anaknya. Loh, orang tua kok diprovokasi sama anaknya dan mateng, langsung jadi. Seperti bikin martabak. Dipanasi, langsung mateng. Nah, banyak orang tua yang seperti itu. Diprovokasi anaknya, begini, begini, begini. Orang tuanya langsung mateng, datang ke pondok. Langsung intervensi, langsung marah-marah. Masalah belum dipelajari. Hanya baru dari satu pihak, dari anaknya sendiri. Mungkin akan lebih bijak sebagai orang tua datang ke pondok. Untuk kemudian menceritakan, saya dapat laporan, saya dapat berita dari anak saya. Begini dan begini. Kejadian yang sebenarnya seperti apa? Mohon saya diberi tahu, diberi informasi. Kalau misalnya mudirnya, oh coba nanti saya pelajari. Saya baru tahu ini. Ya. Ketika Anda datang, ketika antum datang, saya baru tahu ada kasus. Ya. Mohon saya diberi kesempatan untuk mempelajari kasus ini dulu. Saya pelajari dulu kasusnya. Saya akan teliti. Nah, seperti itu. Sehingga baik orang tua atau wali santri maupun pengurus memang punya komitmen untuk menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya. Ini pesantren ramah anak. Pesantren ramah anak. Jadi orang tua memberi kesempatan kepada pihak pondok untuk mempelajari kasusnya, nanti pihak pondok sebagai mudir panggil orang-orang yang terkait, panggil, dimintai keterangan, dimintai keterangan, dimintai keterangan. Setelah dipelajari semua keterangan yang ada, bila perlu dimusyawarahkan dengan beberapa orang mudarisin untuk bagaimana keputusannya, bagaimana solusinya. Nah, itu mungkin cara yang lebih baik, insya Allah. Ya. Sehingga kasus yang timbul tidak akan mencederai, tidak akan mengorbankan ya, pihak-pihak tertentu. Baik pihak santrinya, pihak orang tuanya, pihak pengurus pondoknya, atau yang lainnya. Kasusnya benar-benar bisa diselesaikan dengan solusi yang sebaik-baiknya. Ini pesantren ramah anak. Jadi, orang tua, wali santri, pengurus, masyarakat, salafin lainnya memiliki komitmen yang sama. Memiliki persepsi yang sama tentang pesantren ramah anak ini. Ya. Komponen lainnya dari pesantren ramah anak ini, proses belajar mengajar yang ramah anak. Untuk proses belajar mengajar ini tentunya kesiapan mental seorang mudaris, seorang ustadz, seorang pengajar, kesiapan mental untuk bersabar manakala ada kasus-kasus tak terduga. Bersikap ramah kepada anak yang anak tersebut mungkin karena kemampuannya di bawah rata-rata yang lain sehingga dia lambat di dalam menerima pelajaran. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, mudaris dalam hal ini, ustadz, pengajar, benar-benar harus siap mentalnya. Jangan kemudian, sudah tinggal aja. Memang gak bisa kok. Nah, ini gak ramah kepada anak. Tidak ramah kepada anak. Ya. oh anak ini ternyata kurang ini. Sudah saya buka jam pelajaran. Ya. Ya, remedi. Atau jam pelajaran tambahan. Ya. Yang sore, sore ketika anak-anak bisa melakukan ekstrakurikuler, entah main sepak bola, entah apa. Ya. Yang kurang ini, berapa orang? Dua atau tiga, belajar tambahan sorenya. Ya. Wah, kalau begitu, waktu saya jadi habis dong. Nah, memang tantangan. Ini mendidik anak kok, bukan mendidik kambing. Ya memang tanggung jawab sebagai mudaris, ya, ustad, ya, seperti itu. Ya. Kecintaan dia terhadap apa yang ia lakukan, ya, kecintaan terhadap tugas dan tanggung jawabnya itu, ya, insya Allah tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala manakala ia ikhlas. Bersungguh-sungguh juhud dalam mendidik anak-anak. Dan bagi seorang mudaris yang demikian ini adalah upaya untuk mengumpulkan amal jariah. Bisa jadi ilmu yang diajarkan walaupun sedikit itu Allah berkahi sehingga menjadikan kebaikan bagi anak tersebut, kebaikan yang berlipat-lipat. Sampai usianya bertambah. Sampai usianya lanjut. Sampai dia tua. Kebaikan dari ilmu yang walaupun sedikit. Karena keikhlasan dia mengajarkannya. Ya, karena keikhlasan mudaris ini mengajarkannya. Sehingga ilmu yang sedikit itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga menjadi kebaikan yang sangat besar bagi anak yang diajarinya itu. Masalah seperti ini kan kadang-kadang tidak terfikirkan oleh kita. Baik sebagai orang tua ataupun sebagai mudaris atau sebagai ustaz. Kadang-kadang tidak terfikirkan. Faktor-faktor gaib seperti ini ya, kadang tidak terfikirkan. Ya. Kadang kita terjebak kepada pragmatisme. Waduh kalau ngajar lagi ya waktu saya habis misalnya. Ya. Itu. Ya. Jadi pesantren ramah anak ya, di dalam melakukan proses belajar mengajar pun memiliki sikap-sikap yang ramah kepada anak. Ya. Ya. Anak ribut, ya harus ditertibkan. Ya. Anak ada yang berkasus, ya harus dihentikan supaya tidak diulangi lagi. Dan seterusnya. Ya. Ya. Dinamika itu terus berkembang. Ya. Dulu, ya, waktu belum ada HP Android, media sosial seperti sekarang, ya, namanya santri nakal tuh mesti ada. Ya, dulu kan pakai kaset recorder itu loh, ya kan? Depannya murotal, akhirnya murotal, tengahnya ya, lagu John Lennon. Ya kan kaset tuh ada yang 60 menit ya kan, ada yang 30 menit gitu kan, kalau kaset tuh. Ya namanya santri ada aja yang mengakali. Gitu, ya. Ada yang mengakali seperti itu. Ya. Saya juga tahu setelah santrinya sekarang jadi ngajar. Dulu saya juga wah itu. Gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu memang ya, bisa terjadi. Nauzubillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kejelekan-kejelekan itu tidak terulang pada generasi-generasi. Ya, mendatang. Ya, kita berharap bahwasannya anak-anak kita akan lebih baik keadaannya. Ya, jadi proses belajar mengajar di pesantren ramah anak adalah proses belajar mengajar yang memang mengenalkan sikap rahmat, sikap ramah itu sendiri. Kemudian komponen lainnya, para pendidik yang melaksanakan program pesantren ramah anak, para pendidik melaksanakan program pesantren ramah anak. Artinya apa? Artinya pendidik memahami betul apa yang harus ia lakukan. Karena ini pesantren ramah anak, maka ia tidak boleh semena-mena melampiaskan kemarahannya. Tidak boleh semena-mena melampiaskan emosinya. Orang-orang yang berkarakter sumbu pendek kan cepat marah. Kalau ada sedikit kasus yang memicu, langsung dia ingin marah. Kan begitu. Nah, ketika dalam posisi pesantren ramah anak, ya harus pandai mengendalikan diri. Jangan mudah untuk meluapkan emosi sesaatnya. Yang keempat, sarana-prasarana yang memenuhi aspek keselamatan, aspek kesehatan, aspek kenyamanan, aspek kemudahan, aspek keamanan, aspek kelengkapan, dan lainnya. Ya. Kalau ada colokan listrik yang memang sudah terbuka, sehingga dikhawatirkan anak-anak ibtidai, kelas ibtidai, kelas setingkat SD main-main, dipotong-potong kabelnya, padahal ini arusnya masih berfungsi, arus listriknya. Nah, kalau ada tempat colokan untuk terbuka, segera diperbaiki. Itu salah satu contoh pesantren ramah anak. Kenapa? Untuk keselamatan anak. Untuk keselamatan anak. Jangan sampai sedang main-main kesetrum. Naudzubillah. Itu diantaranya dalam hal sarana-prasarana. Sarana-prasarana. Misalnya dalam hal urusan instalasi listrik misalnya. Nanti mungkin ada instalasi gas. Iya. Di dapur. Dapur bagaimana supaya keselamatan safety-nya itu ada. Jangan sembarangan membuang sampah di dapur. Diusahakan dapur itu bisa bersih misalnya. Tidak licin. Bawa air panas licin. Na'udzubillah. Artinya sarana prasarana diperhatikan karena ini pesantren ramah anak. Kemudian partisipasi anak. Partisipasi anak di dalam pesantren ramah anak benar-benar ditumbuhkan. Apa bentuk partisipasi anak? Misalnya anak ada usul, Ustaz, beli bola. Kami ingin main bola takraw. Itu aspirasi. Artinya anak berpartisipasi, punya ide, punya gagasan. Contoh gagasannya dalam hal ini ingin permainan takraw misalnya. Nah, itu dihargai. Oh ya, siap. Berapa bola? Berapa pemainnya? Pemainnya ada 6. Kita bagi satu-satu bolanya. Biar main sendiri-sendiri. Artinya memberikan respon terhadap santri ataupun santriwati ketika mereka membutuhkan. tidak lantas kemudian dibunuh. Ide gagasan anak itu dibunuh. Alah kamu, belajar aja yang rajin. Jangan macam-macam. Dibunuh namanya. Ya. Ya. Aspirasinya dibunuh. Nah. Akhirnya nanti ke depannya santri akan males. Paling nanti diginiin, paling nanti diginiin, paling nanti giniin. Ah, percuma usul juga. Nah. Akhirnya kreativitas, motivasi, inspirasi, aspirasi, pokoknya yang sisi itulah terbunuh, tidak berkembang anak itu. Lah, anak-anak kita jadi tidak berkembang begini, kenapa? Kan bahaya seperti ini. Dia ini akan menjadi pemimpin umat. Cita-cita kita, dia ini akan menjadi da'i ilallah. Kok kemudian dibunuh? Nah, ini partisipasi anak harus benar-benar diperhatikan kalau pesantren ramah anak. Yang keenam, partisipasi berbagai elemen masyarakat. Ya, dalam hal ini mungkin salafiyin yang ada di sekitar pondok, ya, wali santri, ya. Ataupun yang lainnya. Ya. Ya. Dari mulai petugas, mungkin ada di sana usaha laundry milik masyarakat, ada usaha rumah makan di milik masyarakat, usaha warung, jajanan, dan seterusnya. Mereka di dalam batas-batas tertentu, kita mohon, kita minta untuk bisa berpartisipasi dalam mewujudkan pesantren ramah anak. Ya. Artinya apa? Artinya jangan sampai unsur-unsur yang ada di luar masyarakat, yang ada di sekitar masyarakat ini kontraproduktif dengan program dari pesantren ramah anak. Kontraproduktifnya apa? Ya. Di tetangga pondok buka kedai, tapi di situ ada televisinya misalnya. Kontraproduktif. Ya. Ya. Begitu ada pertandingan sepak bola, beberapa santri bolos karena lihat Persib Bandung lawan mana. Dia bobotoh. Kan bisa seperti itu. Na'udzubillah. Jadi hal-hal yang seperti ini bisa diantisipasi. Tapi mungkin sampai di sini kita skorsing dulu untuk persiapan sholat duhur. Ya, bila ada pertanyaan-pertanyaan bisa segera diajukan. Setelah sholat duhur ya, atau sholat sunnah nanti kita akan langsung ya, untuk mengefisiensikan waktu. Kita akan langsung kemudian sampai nanti selesai dalam batasnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.